Bismillah. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Saudara kaum muslimin, pendengar Radio India Siar dimanapun Anda berada sekarang berada dalam acara konseling kesehatan anak pada edisi hari Ahad, hari Minggu tanggal 15 Syaban 1442 Hijriah atau tanggal 28 Maret 2021. Dan seperti biasa, acara ini terbagi menjadi dua sesi, sesi penyampaian materi dan sesi tanya jawab. Dan untuk tema yang diangkat pada pertemuan kali ini yaitu mengenal lebih dekat sembelit dan konstipasi pada anak. Dan untuk narasumber utama kita yaitu Dr. Aditya Putra Pratama, spesialis anak. Tafadhol, Dok.
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah SWT yang di hari ini kita dapat bersama kembali di Radio Indah Siar FM. Bersama kita membahas tentang topik kesehatan masalah pertumbuhan anak, yang dimana pada pekan keempat kita bicara hari ini tentang konstipasi pada anak, mengenal sekilas tentang konstipasi atau sembelit pada anak. Konstipasi atau sembelit hampir selalu menjadi problem yang dikeluhkan oleh para orang tua, dan beberapa kasus cukup menjadi perhatian serius yang ini tentu tidak bisa dianggap sebagai problem atau masalah yang ringan. Tentu butuh perhatian dan butuh pemahaman yang baik, yang kadangkala kemudian menyebabkan atau mengakibatkan ketika kita tidak paham tentang masalah ini, tentu akan ada beberapa problem yang berkait dengannya. Dan problem-problem ini tentu tidak bisa dianggap remeh dan tidak bisa dianggap sepele, karena pada akhirnya akan mengakibatkan problem lain yang akan beruntut pada masalah konstipasi ini. Jadi konstipasi adalah ketidakmampuan melakukan evakuasi tinja atau feses secara sempurna yang terlihat dari berkurangnya frekuensi berhajat dari biasanya. Tinja lebih keras, lebih besar, dan saat defekasi atau saat buang air besar lebih nyeri. Dan pada perut, ya, di daerah sekitar pusar, itu teraba adanya masa atau benjolan yang disebut sebagai skibala, di mana di situ ternyata sudah terjadi pengumpulan feses atau tinja sehingga akan teraba saat kita melakukan perabaan di daerah tersebut. Ya. Dan konstipasi, ya, menurut North American Society for Pediatric Gastroenterology and Nutrition atau NAPSGAN adalah kesulitan atau keterlambatan melakukan defekasi selama 2 minggu atau lebih dan mampu menyebabkan stres pada pasien. Jadi itu dulu kita pahami. Jadi yang tadinya tiap defekasi atau tiap berhajat itu selalu rutin, ini kemudian frekuensinya menurun menjadi beberapa hari sekali tidak BAB. Dan kita sebagai orang tua juga harus memahami dengan baik bahwa fungsi defekasi atau fungsi berhajat pada anak itu berbeda tergantung usianya. Ya, khususnya adalah pada anak-anak atau pada bayi yang di bawah usia 3 bulan. Di mana pada bayi di bawah usia 3 bulan, apalagi bayi baru lahir, maka akan kita temukan keadaan di bayi tersebut dengan BAB-nya yang sering. Ya, bisa 5-7 kali frekuensinya dalam sehari. Dan konsistensinya seperti seakan-akan mencret, gitu, seperti diare. Bila kita tidak memahami ini dengan baik, maka akan kita temukan persepsi bagi orang tua bahwa anaknya mengalami diare. Gitu ya. Nah, ini yang harus diwaspadai, dimengerti dengan baik. Justru pada anak baru atau pada bayi baru lahir, di usia-usia awal kehidupannya, di 1-2 minggu pertama usianya, itu bisa sampai 5-7 kali BAB dalam sehari, dan konsistensinya mencret begitu ya, seperti kalau kita orang dewasa atau anak-anak atau dewasa seperti terkena diare. Tapi sesungguhnya itu bukan diare, itu adalah proses normal. Kenapa bayi-bayi tersebut biasanya mendapatkan ASI eksklusif? Kondisi yang berbeda akan kita temukan pada bayi-bayi yang dia mendapatkan susu formula. Justru frekuensinya jauh lebih sedikit dan konsistensinya jauh lebih keras. Gitu ya. Nah, inilah yang kemudian salah satu faktor juga kita harus waspadai, pemberian susu formula pada bayi-bayi yang di bawah dari usia 6 bulan itu akan meningkatkan risiko sembelit ya pada anak kita. Sebagai dokter anak, ini tingkat problemnya anak-anak yang mengalami sembelit itu cukup tinggi ya. Kadang ada sampai 3% kunjungan pasien ke dokter anak ya dengan kasus sembelit seperti itu. Dan salah satu kabar gembiranya, bila ketika kita mendapatkan konstipasi pada anak, ya pada anak-anak kita, lebih dari 90% adalah fungsional. Yang dimaksud fungsional ini adalah yang normal tentunya. Yang dimana bila dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, tidak ditemukan kelainan apapun pada organnya. Ya, jadi tidak perlu khawatir. Karena biasanya akan ditemukan pada anak-anak yang sembelit, yang sifatnya fungsional tadi, dia akan BAB sendiri dengan baik. Apa sih penyebabnya? Ya, ini kita juga harus waspadai, kita harus pahami. Hampir sebagian besar problem pada anak-anak yang mengalami konstipasi, ya, itu akibat toilet trainingnya yang kurang baik. Apa itu toilet training? Toilet training adalah pembelajaran dia untuk dapat berhajat dengan baik. Dan sebagaimana tadi saya sudah sampaikan di awal, pada bayi-bayi yang baru lahir, yang tadi saya sebutkan dengan kondisi dia seperti diare, seiring bertambahnya usia, ada fase di mana di usia 3-4 bulan, kadang kita temukan bayi tersebut tidak BAB, ya. Tidak buang hajat, bisa sampai 2 minggu. Nah, ini adalah suatu kondisi yang normal. Ya, karena apa? Karena pada kondisi tersebut nanti akan kita temukan bayi setelah kadar 1-2 minggu tadi, dia akan BAB seperti kita dengan frekuensinya yang transisi seperti kita untuk kembali kepada 1 kali per hari BAB-nya. Ya, ini yang disebut sebagai infant dysphagia. Jadi sering sekali saya praktek di atau banyak juga sejawat yang menyampaikan pada kasus-kasus di usia 3-4 atau kadang bahkan ada yang terlambat sampai 5 bulan, bayinya itu tidak BAB sama sekali, kadang lebih dari seminggu. Itu dengan kekhawatiran dan stres yang sedemikian tinggi dan besar pada orang tuanya, sehingga dengan stresnya tersebut sampai bawa ke dokter anak khawatir ya, melihat bagaimana bayinya itu tidak BAB sedemikian lamanya. Itu tidak perlu khawatir ya Bapak Ibu, selama ada catatan di sini. Selama tidak ada masalah dalam hal dia muntah atau tidak kembung begitu ya. Selama ada dua problem tadi tidak terjadi, maka insya Allah ini masuk dalam kategori infant dysphagia yang itu merupakan kondisi normal pada bayi di usia rentang antara 3-4-5 bulan tadi. Kembali kepada penyebab, maka kita temukan anak-anak tersebut ketika problem pada toilet training ya. Karena mereka memang tidak mendapatkan toilet training yang baik, yang dimana seharusnya anak-anak itu mendapatkan toilet training yang baik dan bisa mandiri toilet training itu di usia 3 tahun. Tidak mau buang air besar karena takut ke toilet. ya pada beberapa kasus tertentu anak-anak tersebut ketika tidak dilatih toilet training yang baik takut masuk atau ke kamar mandi karena mungkin ada bau atau ada kecoa misalkan di situ atau kondisi yang jorok misalnya. Kadang trauma tersebut anak akan menahan tinjanya. Dia tidak mau berhajat, tidak mau BAB. Ketika ditahan, maka tinja tersebut semakin lama semakin keras. Karena kita pahami bahwa usus besar itu mempunyai fungsi untuk menyerap feses yang ada di situ. Sehingga semakin lama air tersebut diserap oleh usus besar, maka kita akan lihat feses tersebut semakin lama semakin keras, semakin mengumpul, dan itulah yang kemudian tadi kita akan dapat rasakan, kita raba pada anak ketika dia tidak BAB, munculnya skibala tadi. Itu adanya benjolan ya, saat perabaan di daerah sekitar pusar akibat feses yang semakin lama semakin mengumpul dan membesar dan tidak bisa dikeluarkan. Ya. Dan ini makin lama makin akan membentuk sebagai seperti lingkaran setan ya, yang semakin lama kalau tidak diputus akan semakin begini terus. Maka kita harus memberikan toilet training yang baik untuk memutus lingkaran setan tersebut. Dan buat anak mengajarkan kepada anak-anak kita kemandirian untuk toilet training tadi. Supaya anak merasa nyaman saat berhajat, tidak sakit, tidak takut, dan tidak menahan tinjanya. Dan tidak akan muncul kembali pada efek berikutnya, sembelit yang berulang. Kalau terjadi sembelit, ya, ini apa sih yang harus dilakukan oleh orang tua sebelum membawa ke dokter? Jadi ya, memahami dulu fase usia tadi, jangan sampai salah kita. Usia anak itu menentukan, kalau dia bayi ya wajar, seperti tadi yang saya sebutkan di awal. Kalau pada anak-anak ternyata masih juga mengalami sembelit, maka biasanya tinja tersebut akan kita keluarkan bisa dengan supositoria. Yaitu memberikan pencahar ya lewat supositoria. Supositoria itu adalah seperti obat yang dimasukkan ke dalam dubur ya lewat anus. Itu bisa kita lakukan tindakan seperti itu. Tapi tentu ini tidak boleh dilakukan secara terus-menerus karena akan menyebabkan ketergantungan dan tidak nyaman pada anak. Sehingga kita kembali lagi kepada pemahaman ketika anak merasa sakit di daerah duburnya, dia akhirnya juga akan menahan. Menahan apa? Menahan tinjanya untuk tidak dikeluarkan. Sehingga yang akan kita temukan, anak-anak ini ketika diberikan supositoria, bukannya akan berhajat dengan baik, akan semakin lama dia akan semakin menahan tinjanya dan kembali lagi kepada lingkaran setan tadi yang kita ceritakan di awal. Sehingga tentu harus dilakukan tindakan kalau satu kali tidak ada perubahan, dua kali masih sama dengan pemberian supositoria seperti itu tidak ada perubahan, ya harus dibawa ke dokter anak untuk itu. Ya. Yang kedua adalah dengan kita harus memberikan perhatian khusus kepada anak kita bahwa kebutuhan cairan itu menjadi mutlak. Ya, karena kita tidak bisa pungkiri beberapa keadaan konstipasi atau sembelit ini terjadi itu diakibatkan karena kekurangan cairan yang ada pada kita. Sehingga ketika kita mengalami dehidrasi atau kurang cairan, maka sembelit itu akan menjadi semakin berat ya, dan akan konstipasi itu akan semakin berulang seperti lingkaran setan tadi. Yang kedua adalah yakinkan dan pastikan bahwa pemberian anak konsumsi atau nutrisi anak kita yang mengandung serat ya, yang cukup dan buah-buahan yang cukup itu sangat akan membantu ya untuk mereka mencegah terjadinya kepada sembelit atau konstipasi ini. Berikutnya kita akan bisa lakukan pijatan di perut ya searah dengan jarum jam ya, jadi dimasas ya untuk merangsang gerakan usus besar. Tadi saya sudah sampaikan bahwa usus besar ini biasanya yang menyebabkan absorpsi atau penyerapan air itu sangat dominan, sehingga ketika anak mengalami problem di toilet trainingnya, feses itu semakin lama semakin menumpuk, semakin menumpuk, semakin menumpuk, dan semakin mengeras. Ya, Ini penting. Ya, ketika kemudian kita bisa melakukan massage. Bagaimana cara massage-nya? Caranya adalah dengan kita mengurutkan dari perut bagian kanan, kita naik sampai ke bagian atas, di bawah tiga paling bawah itu kita kemudian menuju ke sebelah kanan atau sebelah kiri anak, kemudian turun sampai ke bawah pusar. Seperti itu gerakan massage yang benar, yang akan sangat membantu juga sebenarnya untuk anak kita bisa BAB atau buang hajat dengan baik. Tindakan ini adalah untuk kita kembangkan kepada proses perbaikan pada refleks gastrokoliknya, di mana refleks ini akan membantu untuk membangkitkan refleks defekasi atau refleks buang hajat yang baik. Ya. Kemudian buah-buahan itu kita juga berikan. Yang perlu diwaspadai adalah tidak boleh diberikan pisang dan apel, ya. Itu buah-buahan selain itu dianjurkan, karena pisang dan apel di sini tidak begitu banyak, terlalu banyak serat yang dibutuhkan untuk mengatasi konstipasi atau sembelit tadi. Catatan lagi dari saya, susu juga harus diperhatikan. Bagi anak-anak yang mendapatkan susu, maka buatlah susu dengan komposisi dan aturan yang benar. Bila anak di atas 2 tahun mendapatkan susu formula, kadang sering kita temukan susu yang terlalu kental dengan takaran yang tidak sesuai dan terlalu kental, itu menyebabkan konstipasi juga pada anak. Karena susu yang kental akan menciptakan feses menjadi lebih berat dan tentu akan mengakibatkan proses sembelit juga semakin berat. Bagaimana cara mengajarkan toilet training? Ya, tadi sudah disebutkan bahwa problem anak-anak kita itu ternyata sembelit itu terjadi karena mereka memang ada problem di toilet training. Maka lakukanlah dengan cara berikut, ya, seperti duduk sebentar sekitar 3-5 menit di toilet. Jadi kita berikan pemahaman dulu yang baik, ya. Kita arahkan mereka mau ke toilet, dan tentu sebelum masuk toilet kita doa dulu, ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, ajarkan juga itu pada anak kita. Ya, bagaimana tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini menekankan kepada kita untuk mengajarkan kita untuk saat masuk toilet berdoa dulu. Ya, kemudian setelah berdoa anak masuk ke dalam dengan langkah kaki kirinya, ya, dan setelah itu anak duduk sebentar, ya. Kan ada itu yang toilet-toilet yang untuk anak-anak yang kecil tuh, ya. Kalau tidak bisa jongkok, kita belikan toilet-toilet yang kayak seperti kursi supaya anak bisa seperti mini, ya, toilet miniatur itu berbentuk kursi, kita bisa ajarkan anak itu duduk di situ. Ya, tidak harus BAB di situ, yang penting anak tersebut memahami bahwa ketika mau BAB harus ke toilet, harus ke kamar mandi, harus ke WC. Ya, anak diajarkan itu, mengajarkan kebiasaan ini, dan selanjutnya beberapa tahap kemudian anak akan merasa dia nyaman dan akhirnya mampu untuk toilet training dengan baik. Dan cara ini kita harapkan akan mengurangi stres, ya, pada si anak ketika BAB tadi terjadi, ya. Kemudian dia kesulitan, kita lakukan toilet training yang benar, si kecil tentu akan merasa bahwa ketika BAB pun dia akan merasa nyaman karena toilet training yang sudah dilakukan dengan benar, dan akhirnya akan memutus rantai lingkaran setan tadi sehingga si anak akan menjadi BAB dengan baik. Kalau tadi dikatakan bahwa konstipasi itu 90% lebih adalah tanpa masalah, tanpa suatu problem yang berarti, sebagaimana yang saya sampaikan di awal. Maka tadi saya juga sampaikan di awal, saya ceritakan di awal, ada juga masalah yang harus diwaspadai, gitu ya. Masalah yang seperti apa? Masalah yang kalau kita temukan pada anak kita, tidak sebatas konstipasi itu saja yang terjadi, tapi juga disertai dengan problem adanya kembung, atau bahkan sampai muntah. Maka keadaan inilah yang harus juga diwaspadai. Bila kita mendapatkan 3 tadi, sudah konstipasi, ada kembung dan muntah, jangan tunda, segera harus dibawa ke dokter anak. Ya, apalagi kalau kemudian riwayat anggota keluarga yang lain, misalkan sepupunya atau kakaknya misalnya, mengalami keadaan yang disebut sebagai Hirschsprung disease, atau kalau dulu bahasanya disebut sebagai megakolon kongenital. Jadi di situ terdapat kondisi atau kelainan pada daerah usus besarnya, tergantung segmennya, itu tidak dipersarafi oleh sistem saraf yang baik. Ya, khususnya biasanya di daerah anus ya, di daerah anus yang paling kecil yang ultrasound segmen Hirschsprung disease yang hanya kecil saja, tapi di sini kita masya Allah akan melihat bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagian kecil saja dari anus yang tidak ada saraf di situ, maka akan terjadi problem di mana anak tersebut tidak mampu melakukan defekasi atau buang hajat yang baik, sehingga kita lihat anak ini mengalami konstipasi. Dan konstipasinya disertai juga karena selalu menumpuk, sehingga muncullah tadi menjadi kembung yang akhirnya menyebabkan perut semakin membesar dan disertai kemudian adanya muntah. Nah, kondisi inilah yang harus diwaspadai. Biasanya tindakan-tindakan seperti ini nanti akan kita lakukan tindakan operatif, tindakan pembedahan. Nah, sifatnya adalah kelainan saraf ya, terutama sarafnya ini adalah saraf yang di daerah usus tadi. Mudah-mudahan ini menjadi satu catatan penting bagi para orang tua ya, untuk para orang tua nanti bisa merujuk atau membaca lebih dalam lagi dari website Ikatan Dokter Anak Indonesia ya, di situ di idai.or.id websitenya, dan website idai.or.id ini sangat bagus sekali, bisa dijadikan referensi bagi para orang tua untuk melihat problematika yang terjadi pada anak-anak kita. Karena di sini disusun oleh para pakar-pakarnya dan semua ada referensi ilmiahnya, sehingga sangat baik untuk rekomendasi bagi para orang tua untuk mengerti bagaimana kondisi anak. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Demikian kami kembalikan lagi kepada pembawa acara dan penyiar.